Ahojte, vítajte pri ďalšej mudrovačke, tentokrát marcovej. Som tu s Mišom. Ahoj, Mišo.
Ahoj.
Ako vždy. Dneska sa budeme baviť o najzaujímavejších témach, ktoré rezonovali e-commerceom posledný mesiac. Budú tu napríklad téma o influenceroch, ktorú sme rozoberali v rámci expertného článku na e-commerce bridge. Takisto, akým spôsobom budú fungovať newslettere. Tvorba newsletterov bude stále náročnejšia, že Česko bojuje proti tomu. LinkedIn menil algoritmus a má tam nejaké nové možnosti pre propagáciu. A takisto sa trošku pobavíme o maďarskej pošte a čo sa tam deje. Tak poďme na to.
Vejm, partner pre váš e-shop a vývoj aplikácií. Od nápadu cez analýzu a špecifikáciu až po profesionálne zadanie pre programátorov. Vo Vejm sa už viac ako 10 rokov venujeme e-shopom a programovaniu mobilných alebo webových aplikácií na mieru. Máme tým profesionálov s dlhoročnými skúsenosťami, ktorí pracovali už na stovkách projektov. Používame svetové platformy ako Magento, PrestaShop, Laravel, Vue.js. Pomôžeme vám dosiahnuť vaše biznis ciele v online prostredí.
Prvou témou je zmena algoritmu v rámci Gmailu. Teda ani nie tak algoritmu, ako toho, akým spôsobom Gmail funguje. Gmail asi poznáte každý, je to najväčší provider free e-mailu na svete a boh vie, aké má zastúpenie, nevieme.
Veľké. Percentuálne? Určite veľké.
Veľké percentuálne zastúpenie v rámci trhu a robia také trošku zmeny v rámci toho, akým spôsobom spracovávajú e-maily, chcú bojovať proti spamu, lebo oni asi na tých veľkých dátach, ktoré majú, vidia, že ľudia sú stále viac a viac zahlcovaní rôznymi spamami a nevyžiadanými poštami. A teda menia sa také, ako keby v prvej vlne sa menili také akože technické nastavenia domén. To ste asi zachytili, keď odosielate newsletter, že musí tam byť ten kdkým. Kdkým sa to volá? A proste...
Ja poznám iba kýma skorej, ale to s tým asi nebudem súvisieť.
Hej. Také nastavenia na doménach, zrejme ste to všetci robili, ale od júna bude tam ďalšia novinka, že e-maily musia mať možnosť odhlásenia sa na jeden klik cez hlavičku správy. Teda ako keby trošku viac to dramatizuje aj ten GDPR, aj vlastne všetko, že musí to byť hore. Musí sa len raz kliknete, žiadne otázky proste, že prečo sa odhlasujete, potvrďte, alebo ja neviem, odpíšte na e-mail, aby ste sa odhlasili. Toto všetko už bude ako keby ranking faktor, na základe ktorého nebude váš mail môcť byť ani doručený. Teda hromadný odosielateľ sa bude brať ten, ktorý odošle viac ako 5000 e-mailov za jeden deň, teda vzťahuje sa to na jednu doménu. A takisto bude ťažké, ani nie ťažké, ale nutné sledovať to, koľko ľudia zakliknú, že ako keby report spam, teda že váš mail bol spam. A doteraz to bolo akože metrika, že OK, niekto to klika, niekto nie, ale odteraz už Gmail stanovil pomerne prísne normy. A keď odošlete 1000 e-mailov, tak vlastne menej ako 0,1%, teda menej ako 10 ľudí by malo kliknúť na to, že to bol spam. Teda ako keby, keď sa fakt posielajú nejaké spamy alebo hromadné správy, ktoré sú nevyžiadané, tak tam sa to často pohybuje až v jednotkách percent a teraz to ako keby už bude jasná hranica a to bude 0,3% ľudí, ktorí nemôžu označiť váš e-mail ako spam a keď sa to stane, tak už váš mail nemusí byť doručovaný. Sú tam zlé správy hlavne pre B2B segment, údaj spoločnosti customers.ai, že v mnohých B2B odvetviach sa pohybuje miera nevyžiadanej pošty vysoko nad úrovňou 0,1, dokonca prekračuje hranicu 0,3% a teda bude to veľkým problémom aj pri B2B e-mailoch, nielen pri B2C. V článku, v ktorom sa vyjadrilo viac ako 11 expertov, sa zhodujú, že vlastne treba tvoriť kvalitný obsah, aby to tí ľudia neodhlasovali. To je taká informácia pre vás, že často keď sa tvorí newsletter, tak sú tam informácie, ktoré sú dôležité pre vás ako pre firmu. Vy ste z nich nadšení, proste všetko je skvelé, že niečo technologické ste vylepšili alebo niečo sa zmenilo, ale pre klientov alebo nejakú vašu mailovú databázu to fakt to nemusí zaujímať, takže sa bude treba viac zamerávať na to, že čo je spam, čo nie je spam a čo sú zaujímavé informácie. A už to nebude len zohľadom na ochranu osobných údajov, ale na doručiteľnosť samotnú. Teda ten Gmail sa už na to pozrel. Nie je to Európska únia, ktorá teraz niečo diktuje.
Sám som zvedavý, že či to skutočne bude platiť od toho dátumu, ktorý je stanovený, alebo to bude tak jak GDPR, že každý ešte rok bude pomaličky nabiehať vôbec, či nabehne na tento systém, lebo vieme, ako fungujú jednotlivé podmienky a či to Google sekne, ako keby zo dňa na deň, asi je úplne nepredstaviteľné. A aj Veronika dávala práve naša do článku, že ešte teraz je chodia newsletter, kde sa musí odhlásiť tým, že napíše správu a odpoveď na ten e-mail. čo je asi taká najviac hardcore forma. Niekedy ani takto nevíde.
No, akože či to seknú hneď, alebo nie, akože postupne sa... to je ako pri SEO, že vy máte Google, ktorý sa snažíte nejak dostať čo najvyššie, a takisto je to aj s e-mailami, že snažíte mať čo najlepšiu doručiteľnosť. To je taký hint pre vás, pre divákov a poslucháčov, že keď odosielate cez MailChimp alebo nejaké zahraničné nástroje, tak tá doručiteľnosť už sama o sebe môže byť nižšia, ako keď to odosielate cez nejaký lokálny nástroj. Teda už aj tie nástroje samotné vás zrejme budú viesť k tomu, aby to odhlásenie bolo na začiatku, aby bolo na jeden klik, že vy akoby už možno v budúcnosti ani nebudete mať možnosť to mať ináč spravené, že bude tam defaultne, ako teraz to je v petičke, tak to bude hore. A iba na jeden klik, že nebude sa to proste, že naozaj sa si želáte odhlásiť sa? Jo, nie. Klikol som na to omylom. Takže to odhlásenie na jeden klik bude veľmi dôležité a vlastne dá sa to robiť aj cez tú funkcionalitu Gmailu samotného. Teda užívateľ môže kliknúť, že chcem sa odhlásiť a bude to na jeden klik a aj kvôli tomu to asi robia.
S témou expertných článkov budeme pokračovať aj naďalej. V tom druhom sme si rozobrali influencerov a teda pokiaľ ste ešte nezachytili, o čom sú naše expertné články, Veronika, naša šéfredaktorka, sa pýta ľudí, ktorých máme zaregistrovaných na stránke ako expertov. Oni si vyplnia vlastný profil, čomu sa venujú a na základe toho sú následne oslovovaní s témami, ktoré Veronika spracovala do takýchto odborných, dlhších článkov, ktoré sa vám snažíme prinášať, aby ste mali opäť vhľad do nejakých nových tém. A teda ďalšou témou sú influenceri a či skutočne ešte fungujú v dnešnej dobe, či to má zmysel a či nie je lepšie si jednoducho zaplatiť nejaké reklamy na Mete alebo na Google. Veronika tam teda zisťovala a písala o objektívnych ukazateľoch, že jednoducho influenceri si určujú tú cenu v dnešnej dobe prakticky sami, že aj tí, čo majú pár tisíc sledovateľov, sa považujú za influencerov a ľudí, ktorí si už chcú nechať platiť za obsah. A už so Štefanom v minulých mudrovačkách sme sa práve rozprávali, že influenceri majú ten obsah reklamného charakteru iba riedený občas nejakými príspevkami, kdežto v minulosti to bolo práve opačne, že bolo len pár reklamných postov a práve naopak tie obyčajné dominovali. Dnes teda musia ich riediť. Ale títo influenceri skutočne dávajú zmysel, podľa našich expertov, ktorí sa vyjadrovali. Máme tu napríklad vyjadrenie od Peťa Brezányho z Bílenky, teda že influencer marketing je dnes povinnou jazdou marketingového mixu, dokonca aj v prípadoch, ak chcete zasiahnuť firemných zákazníkov, čo môže byť taký zaujímavý vnem. Bílenka využíva influencerov, Peťo nám o tom hovoril aj na e-commerce Bridge Live, ktorého sme mali práve naposledy v Prešove, takže je to taký zaujímavý pohľad. Taktiež sa nám vyjadril aj Zdeno Konečný z agentúry Creta, ktorý keď porovnáva influencer marketing 2 až 4 roky späť a teraz, tak trh mu prípada o mnoho viac nasýtený. A je teda veľmi dôležité si vyberať správneho influencera. A o tom sa ako keby točili aj ďalšie vyjadrenia. Ľudia hovorili o tom, že je potrebné tvoriť kvalitný obsah a vyberať správne, pretože nie len veľké čísla influencera a to, že má veľa sledovateľov, je základný ukazovateľ toho, že vám donesie výsledky, ale je tam množstvo metrík, ktoré by ste mali predtým, než niekoho oslovíte, vyberiete, skutočne sledovať, aby vám to dávalo v konečnom dôsledku zmysel.
No je to tak, akože minulej mudrovačke sme hovorili o tom, že 97 monitorovaných influencerov zverejnilo komerčný obsah a len 20% uviedlo, že ide o reklamu. Fakt tam je ten problém v tom, že musíte už si vyberať a pikovať, že ktorý chcete. Lebo fakt, že skoro všetci publikujú komerčný obsah a niektorí to proste prestreľujú. Že to je normálne trhové správanie, keď majú klientov, tak proste tam sekajú reklamu. Proste kým sa nezmení trh, teda že už nebudú mať tých klientov, ktorí nebudú chcieť byť stotožňovaní s toľkým množstvom reklamy, tak to proste budú robiť. A ten influencer marketing je taký must have, ako hovoril aj Peťo z Bílenky. Len často je to preceňované ako keby tým, že nemerajú si to proste úplne dobre tí ľudia, ten dopad, tú realitu, akože oni sa pozrie na to, že je vonku post a má 1000 lajkov a to im ako keby stačí, že namiesto toho reálneho dopadu sledujú nejaké metriky, ktoré nie sú relevantné a to by som možno odporúčal divákom a poslucháčom fakt sa pozrieť na ten reálny dopad toho, že nie len nejak egoisticky ísť potom, že OK, dali sme tam post, má to lajky. To nič nemusí znamenať, lebo tie lajky majú všetky ostatné reklamy, ktoré boli pred vami a budú po vás. A keď si pozriete tých influencerov a ich nástenku, tak proste ste tam jeden z 10 príspevkov je 8 reklám a jedno z toho ste vy. Takže či to má pridanú hodnotu alebo nie, je už na vás.
A to, že to dáva zmysel, vlastne ukazuje aj to, že mladí medzi 15 a 44 rokov sledujú minimálne jedného influencera. Takže ten trend je ešte stále takto nastavený, takže pokiaľ ani vy nemáte influencera, tak si jedného zadovažte.
Máme tu takú krátku správu o maďarskej pošte, respektíve maďarskom poštovi, ako chcete. Je to o tom, že v rámci Maďarska prijali taký zákon, ktorý akože núti online predajcom umiestňovať ako spôsob dopravy práve maďarskú poštu. Netýka sa to len kuriérom alebo na poštu samotnú, ale proste doručenie domov, doručenie na poštu, doručenie na výdajné miesta a do výdajných boxov. Teda maďarská vláda, ktorá smeruje všade len na západ v posledných mesiacoch a rokoch, usúdila, že bude najlepšie akoby donútiť tú štátnu firmu proste nejakým spôsobom performovať, tak zase sa na to využije súkromný sektor. Otázne je, akým spôsobom k tomu pristúpia a či aj slovenské e-shopy, ktoré predávajú v Maďarsku, ktorých nie je málo, či to budú musieť dodržiavať, lebo vynúco, to je asi už úplne mimo logiky Európskej únie a aj všetkého možného, takže existujú dve názory. Jeden je, akože každý dopravca, každý, čo to rieši, má nejaký iný výklad toho zákona, lebo ešte v dobe nahrávania tohto podcastu, čo je kedy 6. Ešte nemáme presné vyjadrenie toho, akým spôsobom bude výklad toho zákona. Ja si myslím, že na 99% to bude tak, že to budú musieť spĺňať iba české firmy, respektíve tí, ktorí šipujú, teda české, maďarské. Dopral by som Čechom. Každopádne, iba tí, ktorí šipujú z Maďarska, teda reálne posielajú balíky z maďarských sladov, tí to budú musieť dodržiavať, lebo tam reálne vie dojsť ten maďarský pošta kuriér a zobrať tie veci. Lebo neviem si predstaviť, že keď je poľský predajca, ktorý posiela balíky z Poľska do Maďarska, tak čo tam bude chodiť? Autičko, pošta proste z Maďarska a po tie balíky každý deň? To asi nie. Čiže zrejme, ešte nemáme presné vyjadrenie, ale zrejme to bude tak, že keď máte sklad v Maďarsku, tak až tedy sa vás to týka, že je v princípe možno, že bude jedno, že aké to je ičo alebo čo, ale skôr ide o to, že odkiaľ posielate. Že na to má dosah, ako keby tá maďarská pošta, že tam viete, ako keby splniť tento zákonný ako keby príkaz. Takisto upravujú aj cenu tohto ako keby shippingu. Keď máte maďarský e-shop, posielate z Maďarska, tak musíte mať pevne stanovené ceny za maďarskú poštu. Tak máte, ja neviem, DPDčko a ostatné pakety, ale to už je zase na vás, ale musíte tam mať tú maďarskú poštu v nejakých cenách. Takže je to smutný príbeh od nášho južného suseda. Dúfajme, že o pol roka nebudeme riešiť niečo podobné na Slovensku.
Uvidíme aj podľa najbližších udalostí, ktoré nás čakajú. A teda toto nariadenie prichádza v platnosť 28.3., čiže o pár dní od natáčania tejto mudrovačky. Takže pre informácie a aktualizácie rozhodne sledujte našu webovú stránku, kde určite budeme tieto informácie mať.
Máme dohodnuté priamo zdroje, že vlastne hneď ako to bude von, tak vám dáme vedieť.
Ďalšou témou sa dostávame k sociálnym sieťam a teda konkrétne ku TikToku, ktorému klesá miera zapojenia ľudí. Už v minulosti sme si rozprávali o tom, že TikTok prechádza určitými zmenami, nielenže mu okresali teda hudbu a nemôžete tam používať nahrávky, ktoré boli predtým od určitého vydavateľstva najväčšieho na svete a to teda zakázalo TikToku využívať ich hudbu. Ale od krátkych videí, ktoré práve TikTok zaviedol, tak prechádzajú k dlhým nahrávkam, aby to vedeli lepšie monetizovať. Dokonca spravili aj nejaké školenie pre ľudí a pre tvorcov, aby mohli tvoriť tento obsah dlhšieho charakteru. A ani značky nemajú také zapojenie ľudí, ako možno mali v minulosti. Ľudia už jednoducho sú možno presýtení toho klasického štandardného obsahu, kedy sa snažia priživiť na obsahu, ktorý robili predtým ľudia na nejakých trendoch a nebaví ich to ako možno predtým. A celkovo teda tento trend je potvrdený údajmi od rôznych spoločností ako napríklad Rival IQ, Amplify a Social Insider, ktoré ukazujú výrazný pokles interakcií zapojenia na TikToku v porovnaní s minulým rokom. Aby toho nebolo málo, tak stále hrozí v USA zákaz TikToku, kde je teda veľmi rozšírený, používajú ho nielen obyčajní ľudia, ale aj spoločnosti. A jednotlivé tieto kroky, prvky stále ukazujú tomu, že TikToku sa hádžu také polienka pod nohy. Nie je to tak ako v Mete, ktorá má prakticky otvorené dvere, aj keď im uniknú údaje, tak to nejak zametú pod koberec, fungujú si ďalej, že ten TikTok to nemá uslaté na ružiach. Neviem, sám som zvedavý, ja ho osobne používam na osobné účely, teda nie na biznisové, ale vidíme to pomaly v každej mudrovačke, že TikTok má neustále nejaké problémy.
Ja som ešte počul v rámci podcastu Klik od Smečka, ktorý určite odporúčame, že vlastne bavili sa o tom TikToku a zákazu v USA a že vlastne tam ide o to, že americká vláda sa bude snažiť donútiť TikTok sa predať niekomu, čo znie ako, že však je tam Google, neviem čo, Facebook, Twitter, proste všetci možní by to mohli kúpiť. Ale na konci dňa ich nie je až tak veľa kupcov, ktorí by to mohli kúpiť. Lebo Meta to nemôže kúpiť, lebo to už by bol úplný monopol. X má sám problémy sám so sebou. A Apple a proste sa týmto nedáva úplne zmysel to kúpiť. Akože je to veľmi drahá vec, ktorú by si... Ešte Microsoftu to možno má dáva zmysel. Ale ako keby budú sa snažiť ako keby donútiť ten TikTok ako keby predať, aby sa nemuseli stiahnuť úplne. Z Ameriky, no uvidíme, ako sa to bude vyvíjať. Akože...
RTB House je globálna spoločnosť, ktorá poskytuje špičkové marketingové technológie pre popredné značky agentúry po celom svete. Produktová ponuka spoločnosti založená na umelej inteligencii zahŕňa personalizované marketingové riešenia pre každú fázu marketingového funnela, ako je retargeting, akvizícia nových používateľov, akvizícia nových zákazníkov a branding. Spoločnosti RTB House ukázali, že ich sľuby nie sú len slová. Aj v ére bez cookies budú verní ich vízii úspechu. RTB House, skvelé kreatívy, brand safety, pripravený na svet bez cookies.
Len tam akože už to, že sa mi klesá miera zapojenia, to už nie je akože vina nejakého štátu alebo nejakých regulácií. To už je o tom, že ľudia začínajú byť unavení z toho algoritmu, z toho, ako to celé funguje. To sú také cykly, ako s Facebookom, ako so všetkými proste, že už ani na LinkedIn to nie je ani to čo bývalo. O tom sa možno budeme baviť o chvíľu. Tak poďme ďalej. Ďalšiu správu máme z Google, teda určite poznáte profily v rámci Google, kde máte nejaké miesto, kde podnikáte alebo tak, sú tam hodnotenia, hviezdičky, všetko. Do veľkej miery sa to aktuálne rieši. Google ide naproti tomu, akým spôsobom fungujú ľudia, teda akým spôsobom vyhľadávajú referencie, informácie, všetko možné. Teda pridali novú sekciu Social Media Updates, teda v rámci Google profilu si viete pridať linky vlastne na vlastné social profily a ľudia už následne rovno v mapách, respektíve na profile Google vedia sledovať vaše posledné statusy, posledné komentáre, posledné ako keby všetko. Tým pádom sa snažia ako keby viac zapojiť tých ľudí do toho, aby mali kvalitnejší zážitok práve na Google a dohľadali tam viac informácií. Teda sa snažia pomôcť firmám viac viditeľniť. Teda ak máte dobré social media stratégie, tak vám to pomôže aj na Google samotnom, aj keď nie vo vyhľadávaní, ale práve v týchto profiloch. Je to ako keby podľa mňa dobrý krok, pretože obohatí sa ako keby celý ten profil, lebo keď si to tak pozriete, tak je to o tých hviezdičkách a vy keď... Je to akože dobrá vec, že vidno, že Google tomu ide naproti a možno by som len dodal, že týmto asi Google úplne rezignoval na to, že bude mať niekedy nejakú svoju funkčnú sociálnu sieť. Pamätníci si možno pamätajú Google Wave alebo Google Plus. Uh-huh. Google Wave si pamätáš?
Plus si iba pamätám.
Tam bolo Google Wave, ktorý niekedy... To bolo proste ako Google Plus, len trošku iné. Oni mali možno, že 5-6 pokusov mať nejakú formu sociálnej siete a zjavne to vzdali. A využívajú to, čo ľudia postujú na iných sociálnych sieťach a obohacujú tak vlastný produkt, ale zároveň idú naprieč užívateľom.
Je to tak, oni stále testujú a skúšajú novinky, nové veci. Neviem, či si si všimol možno teraz, že keď zadaš nejakú vec, lokalitu priamo do Google, tak sa nevieš prekliknúť na mapku.
To som si všimol a niekde som čítal, že to je akože na e-commerce príži. Možno. že to nie je náhoda, lebo ja som to stále tak robil. Vyhľadal som, dal som, že navigovať a že toto je...
Všetci to tak robili, podľa mňa.
A proste to zo strany Európskej únie podľa mňa prišiel nejaký. To je akože to nie je rozhodnutie Google, že to aspoň myslím pre divákov a poslucháčov. To je neoverená informácia. Ale myslím si, že ich donútili ako keby toto spraviť, ako keby kvôli nejakým protimonopolným šetreniam a tak, že vlastne nevieš sa priamo z organiku prekliknúť do Google Map. Proste musíš to dať maps, bodka, proste jak retard. Je to strašné, ale je to tak.
Niečo podobné ako odhlasne z newslettera na 10 klikov, tak teraz sa do mapky budeš preklikávať na 10 klikov. nasledujúcej téme si konečne rozoberieme Českú republiku, keď už ju teda Štefan spomínal v predchádzajúcich témach.
Aj s TikTokom, aj s maďarskou poštou, tuším vládnu svetu.
Takže Česi sa konečne dočkali svojej témy a budeme sa rozprávať o tom, že sa vyostruje boj proti tému, teda platforme Marketplaceu z Číny. A o tému sme sa v minulosti rozprávali, že sa snažia ovládnuť tie trhy, jednoducho dávajú milióny do reklám a nie len teda už chcú posielať z Číny, ale aj z Ameriky, že budú mať vlastne predajcov aj z Ameriky, aj z Európy, to teraz pomalečky rozširujú. Ale teda práve Asociácia pre elektronický obchod, APEC, v Českej republike upozorňuje na zjavné znevýhodnenie miestnych predajcov, teda že neplatia rovnaké pravidlá, ktoré platia pre tých lokálnych hráčov, a to sa im práve nepáči, pretože táto asociácia združuje 680 subjektov a tie sú týmto znevýhodnené, keďže musia dodržiavať určité pravidlá a tému ich dodržiavať nemusí. Navyše teda má obrovské rozpočty na reklamu. No môže to aj zamávať možno tým hrubým domácim produktom a celkovo e-commerce trhom na domácej scéne, pretože spôsob, akým tému inzeruje zľavy, je tiež v rozpore s pravidlami. Je to celkovo ako keby nastavené v neprospech tých malých e-shopov, alebo keby ste si chceli vytvoriť treba z niečo, na čom celý rok budujete, dáte do toho celoživotné úspory a jednoducho príde takýto globálny hráč, ktorý ani nemusí dodržiavať to isté, čo vy, a ešte má neporovnateľne vyššie financie do podpory, tak asi to nie je úplne fair.
No nie je to fér, ja sa spolieham ako keby na tú Európsku úniu, že nebude nám tu dať iba skvelé novinky ako GDPR a cookie listy a neviem čo, kde sa snaží až nad rámec akéhokoľvek zdravého rozumu chrániť bežného užívateľa, a proste týmto by mali chrániť bežného užívateľa a celú ekonomiku. Dúfam, že akože na Slovensku chýba nejaký APEC, akože nejaká funkčná asociácia. Na Slovensku zatiaľ sa to nejak nerieši, ale ja si myslím, že tam prídu tie regulácie z Európskej únie, že ako keby sa to trošku obmedzí, budú tam tie clá a neviem čo všetko, proste, že už to nebude také jednoduché. A možno, že tam dojde dokonca v extrémnych prípadoch aj k tomu, že ako keby sa nebude dať nakupovať na tom tému. Že proste sa to zakáže, lebo nedodržiavajú tie pravidlá, prečo by naše e-shopy mali dodržiavať tie e-shopy a teda tie pravidlá a nejaké tému a Shein a AliExpress a ostatní nie, takže.
A zatiaľ to ani neriešia v USA, teda neprišla žiadna takáto správa, to oni zase majú úplne iné pravidla týkajúce sa hlavne čínskych a azijských aplikácií, viď teda TikTok, ktorý sme si rozoberali pred chvíľkou, takže možno sa to odvinie aj od toho, že Európa je väčšinou trošku oneskorená aj v týchto reguláciách oproti
oneskorená, USA. Ale o to tvrdšia.
A to sa oplatí.
Máme tu ďalšiu tému. Dneska sme ešte nerozobrali LinkedIn. Ten má takisto novinku. Majú nový formát reklamy na LinkedIne, teda firmy môžu propagovať aj cudzie príspevky. Teda predstavte si to tak, že vy ste nejaký užívateľ, niečo pekné pozdieľate o firme, tak tá firma to vie prezdieľať a propagovať. Samozrejme, to nie je také samovolné, že vy o tom ani nebudete vedieť. Vy to musíte ako keby na promovanie dostane tvorca oznámenie a má ho možnosť schváliť alebo neschváliť. Je to veľmi ako keby zaujímavá funkcionalita, ktorá je otázne, akým spôsobom bude aplikovaná na Slovensku, alebo dobre vieme, že na Slovensku na LinkedIn ani nevieme poriadne inzerovať, musí to byť po anglicky a už to je také, že nie je to úplne cieľené. Takže som zvedavý, akým spôsobom sa bude ďalej vyvíjať tá reklama na LinkedIn, pretože stále ten viac a viac Slovákov. Či ich viac, to neviem, ale stále tvoria viac obsahu a chodia tam viac. Takže budem zaujímavé to sledovať, že akým spôsobom toto budeme vedieť využívať na Slovensku a ako to pojmu na západe.
Ono je to veľmi podobné, ako je to treba teraz na Instagrame s týmto potvrdzovaním reklám a teda od tretích subjektov, ale teda veľmi v začiatkoch, keď to Instagram začal zavádzať, takže ako si povedal, na Slovensku to asi nebude úplne relevantné od začiatku, no. Možno sa raz dočkáme aj reklam na LinkedIne.
Konečne nájdu niekoho na trojsmennú prevádzku kontrolovanie slovenských reklam a možno im to ten spend aj vykrie. No uvidíme.
Ja budem v téme LinkedInu pokračovať, ktorý teda okrem týchto spoločných propagácií zavádza aj ďalšie novinky. A teda už nebude podporovať príspevky, ktoré nabádajú ľudí iba kliknúť viac. To je teda, pokiaľ napíšete nejaké dva riadky textu, tak ďalší text sa ukáže až po kliknutí na tlačítko, čítať viac alebo show more. Jednoducho už budú viacej dbať na to, aby sa ľuďom zobrazoval relevantný obsah, ktorý je možno nejaký evergreenový, keď napíšete niečo alebo zverejníte to, čo bude dávať zmysel aj o niekoľko týždňov, mesiacov, že jednoducho to nebude len nejaká rýchlo kváska, nejaká fotka z eventu, ktorá nikomu nič nedá, ale jednoducho príspevok o tom, čo môže priniesť človeku niečo navyše. A to je práve niečo, čo chce LinkedIn v tejto dobe a teda v najbližšej dobe priniesť svojim užívateľom, aby to nebolo len obyčajná sociálna sieť, ktorých je množstvo, ale teda aby to malo nejakú pridanú hodnotu. A teda je to pre nich taká priorita, možno na ktorej si budú teraz dbať.
Páči sa ti e-commerce bridge? Od roku 2018 vám priniesli už stovky rozhovorov a článkov. Nezabudni sa prihlásiť na odber newsletterov, rozhovorov na podcastoch alebo YouTube, prípadne nás sleduj na sociálnych sieťach. Veľmi nás to poteší, podporí to našu prácu a taktiež budeš neustále v obraze. Denne vydávame niekoľko noviniek a nechýbajú ani rýchle správy e-commerce bridge now. To všetko pripravujeme pre vás, našich divákov a poslucháčov. Okrem toho pre teba máme prichystaný špeciálny newsletter s domenami, ktoré expirujú, katalóg overených firiem a aj expertné články, kde sa dozvieš najnovšie témy spolu s názormi od tých najlepších z oboru. A nezabudni, aj v tomto roku máme 11 e-commerce konferencií po celom Slovensku. Tešíme sa na teba priamo na mieste alebo na online streame, ktorý je pre teba úplne zadarmo.
V minulosti sme sa rozprávali v Mudrovačke o tom, že menia teda creators profily, že už to nebude rovnaké, ako to bolo, že to akoby nebudete môcť iba tak sledovať niekoho, ale že sa musíte viacej spájať. A v pláne majú aj rozšíriť svoj vlastný produkt na zasielanie newsletterov v priebehu ešte tohto roka. Takže ten LinkedIn, mám pocit, že v poslednej dobe celku šlape na novinky a že sa tak viacej rozširujú, čo môže byť teda pre nás len dobre. Uvidíme teda, čo sa týka propagácie, že či tam to niekedy podarí viacej spustiť a rozšíriť, ale to je asi skôr hudba budúcnosti.
No ako tam vidno na tom LinkedIne, že vlastne to Microsoft idú potom proste, aby tam mali väčšie revenue, aby ako keby z toho viac vyťažovali, už to nie je rok ani dva, čo to vlastne Microsoft. Takže snažia sa čo najviac proste z toho vyťažiť a za mňa im to ide, akože často aj nestáva, že nejaký gigant pohltí niečo malé a má to dobrý smer.
Hlavne poď... Microsoft.
Nedali tam Xbox prihlasovanie, čože základ. Takže som zvedavý, ako to bude ďalej pokračovať, tam akože vidno tie tendencie, ako keby každé sociálne siete, bavili sme sa aj o TikToku, že ako keby sa obmedzujú ten dosah, všetky sociálne siete majú problém ako keby s tým, akým spôsobom tam užívateľia sa snažia obabrať na algoritmus a v rámci LinkedInu to bolo v princípe jednoduché, tam sledovalo sa, kto klikne na viac a proste to bol nejaký signál, že to je zaujímavý obsah a už to išlo vyššie. A takže s tým bojujú a snažia sa mať čo najviac relevantný ten feed, lebo to je tá cesta k tomu, aby boli úspešní. Ďalšou témou je sociálna sieť Reddit, teda veľa z vás to asi pozná z toho, keď niečo hľadáte na Google, skončíte na Reddite, lebo sa tam rozoberá strašne veľa vecí. Je to ale na západe hlavne veľmi obľúbená sociálna sieť, ktorá pripravuje nové možnosti reklám, teda samozrejme budú invazívnejšie, agresívnejšie, môžu byť väčšie, môže ich byť viac. Hovoria o tom, že akým spôsobom spájajú svojich užívateľov so značkami a ja neviem čo všetko, ale je to len o tom, že chcú zarábať viac peňazí. Ako vždy, samozrejme to nejak nedehonestujem, len proste je to tak. Ja si myslím, že tento trend ako keby oveľa agresívnejších zásahov do tých reklamných systémov a proste snaženia sa zarábať viac prišiel s tým, akým spôsobom Elon Musk pristúpil k Twitteru, že proste začal ťať do živého, vyhadzoval ľudí, proste ide bomby. Či to je dobré alebo nie, on to asi trošku prehnal, ale napríklad aj taký Reddit sa rozhodol, že ako keby pôjde to toho trošku agresívnejšie, možno ako by šiel, keby sa toto na tom Twitteri, respektíve X, nedialo. Teda už niektoré tabu proste padli, že fakt, že nehľadí sa na to, či to hejtujú užívateľia. Proste ide sa po tom výsledku a potom koľko tie reklamy prinášajú. Ja som si minule niečo snažil zistiť na Reddite a majú tam takú skvelú vychytávku, že ty keď sa snažíš dostať na Reddit z mobilu, tak musíš si dať apku. Normálne čítaš a zrazu puf, musíš si dať apku. Dobre, takže idem na počítač, že tam si to prečítam. Čítaš, puf, musíš sa prihlásiť, lebo ťa to musí ochrániť pred nejakým sexuálnym kontentom alebo niečím. proste až takto si vyžaduje Reddit, ako keby, aby si sa tam registrovali. Oháňajú sa tým, že proste vás chcú nejak chrániť. Pritom, keď idete na Pornhub, stačí to zakliknúť, mám 18, jasné, mám 18. A už keď to na Pornhube nerobí problém nikomu, tak neviem, prečo to robí problém Redditu. Každopádne sa snažia takýmto spôsobom fakt, že tlačiť na to, aby sa tí ľudia registrovali, aby tam bolo viac reklam, aby z toho viac zarábali. Neviem, či doteraz boli stratovia alebo ziskovia, ale bohu ako ziskovi neboli a možno chcú byť. Takže je to logický krok a už sa ľudia tak neboja ako predtým. Proste ťať do živého a ísť bomby proste a vyťažovať z tých sociálnych sietí čo najviac.
A kto vie, či máme nejakých expertov na Slovensku na Reddit? To by bolo zaujímavé.
Nejakých programátorov alebo tak. Poznám asi jedného človeka, čo aktívne používa Reddit a je to programátor. Takže v rámci zovšeobecňovania všetci používateľe Redditu sú programátori.
Čiže pokiaľ ste expert na sociálnu sieť Reddit, tak nám napíšte do komentárov, určite si nájdete v najbližšej dobe nejakú prácu. Na záver tu mám pre vás krátku správu o Marketplace Allegro, ktoré už je teda na Slovensku. Je to mall, ale v kabáte Allegro. To je teraz trendom, že marketplace sa takto trošku skupujú a robia nám tu takú šarapatu na našom trhu. Ale teda Allegro je najväčšie online trhovisko európskeho pôvodu a po vstupe na český trh, teda prišla aj na Slovensko, kúpilo skupinu MOL. Pre zákazníkov a ľudí nakupujúcich na tejto platforme sa nič nemení, teda stále to funguje ako trhovisko, teda oni nemajú žiadne produkty skladom, ale je to len o združovaní produktov. O výhodách a nevýhodách trhovisk sme si už v minulosti rozprávali, aj na Slovensku už ich máme viacero, že určite je to veľmi zaujímavá vec v rámci vášho e-shopu a podnikania, že by ste to mali pridať do marketingového mixu, ale rozhodne nie je správne sa spoliehať iba na túto platformu, že tam budete mať a nepotrebujete vlastný e-shop, vlastnú komunikáciu, pretože môže to veľmi jednoducho skončiť a aj tým skončí aj vaše podnikanie. A teda medzi slovenské marketplace a online trhoviská patria napríklad Kaufland Marketplace, Heureka, Alza alebo Mall, ale taktiež sa dá u nás nakúpiť aj cez Amazon či eBay, aj keď tie nie sú až tak podporované, respektíve využívané na našom trhu. A v Česku sú okrem vyššie spomínaných aj Alza Trade a ďalšie porovnávače. Nedávno sme sa bavili aj o tureckom Trendyole, o ňom zatiaľ nemáme žiadne nové informácie, ale možno to opäť príde, keďže APEC nikdy nespí a uvidíme, že či ich tiež budú sekať ako tému.
Ako tam sa uvidí, že akým spôsobom tie trhoviska začnú fungovať. To, čo hovoril Mišo, že vlastne nemali by ste sa sústrediť iba na tie trhoviska, to je všeobecná rada, že nesústredite sa iba na jeden zdroj návštevnosti, tak ako sme v minulosti hovorili o tom, že sústrediť sa iba na Heureku a mať návštevnosť iba z Heureky je taká síce jednoduchšia cesta, ale určite nebezpečná. A takisto sú aj tie marketplacy, že de facto každý jeden predajca by sa mal pozerať na tie marketplacy ako na novú príležitosť, nie ako na ohrozenie. Proste oni tu budú a čím skôr sa naučíte s nimi správne pracovať, tým to bude lepšie. A takisto už pripravujem akoby taký expertný článok o budúcnosti marketplaceov s Radekom, z Baselinkeru. A ten nájdete v novom tlačenom časopise, ktorý budeme vydávať od mája. A treba sa na to proste pripraviť. Keď ste ešte nezačali ako keby riešiť tú tému marketplaceov, najlepšie je osloviť Baselinker alebo nejaké ďalšie firmy, ktoré pracujú s marketplacami, že aká je tá stratégia, prihlásiť sa do nejakých webinárov, proste si nájsť videá na YouTube, už je ich dosť aj po slovensky, že akým spôsobom aj dokonca na e-commerce bridge, že akým spôsobom pracovať s marketplacami a brať to ako trend, ktorý je tu a už neodíde.
Myslím si, že dnes sme si zhrnuli všetky novinky. Ešte predtým, než sa rozlúčime, by som vás chcel pozvať na našu najbližšiu konferenciu, ktorá sa bude konať vo Zvolene, teda e-commerce Bridge Live Zvolen 18.4. Budeme v krásnych priestoroch The Secret Baru Zvolen, takže pokiaľ ste z okolia, alebo aj kúsok zďalej, tak rozhodne si to nenechajte uísť. Po Zvolene už nás čakujú len ďalšie dve konferencie pred letom, takže už sa nám to pomaličky kráti a ďalšie informácie rečníkov a ľudí, teda, ktorí prídu na tento event, budete mať už čoskoro na e-commerce bridge. Ja ti, Štefan, ďakujem za dnešnú moderovačku. Vidíme sa opäť na budúce. Ahojte.
Čaute. Čaute.